hæstvirts menntamálaráðherra.
Virðulegi forseti. Einn árangursríkasti þáttur starfsemi Ríkisútvarpsins á undanförnum árum er að margra mati og mínu einnig starfsemi Rásar 2. Starfsemi Rásar 2 á undanförnum árum er að mörgu leyti undirstaða fyrir þeirri grósku og útrás sem á sér stað hjá íslenskri tónlist og íslenskum popptónlistamönnum á síðustu árum og misserum og hefur holdgerst í spútningum eins og Sigur Rós og fleiri hljómsveitum. Og það hefur verið deilt á liðnum árum hvort að halda ber út í starfsemi Rásar 2. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins ályktaði ítreka hér forðum að selja eftir Rás 2 þó að það hafði kannski ekki verið efst á baugi þar síðast. En í annarri grein frumvarpsins sem við ræðum hér í dag stendur að, með leyfi forseta, að senda skuli út til landsáttunarstu með að minnsta kosti eina hljóðvarpsrás og svo framvegis. Því spyr ég hæstvirtan menntamálaráðherra, túlkar hún þetta ákvæði sem svo að Ríkisútvarpið muni leggja niður eða selja Rás 2 og beina kröftum sínum að rekstri einna hljóðvarpsrásar eða verður hún áfram reikin sem slík?
Hæstvirtan menntamálaráðherra svarar andsvari.
Herra forseti,